kaum dangu sadaya, sanaya ukur nyaksian eta kajadian bari hatena ngarasa sarwa salah. Mun manehna kabur kitu bae, asa teu tega kana nasib si bajul buntung. Tapi mun milu ancrub kana kepungan, manehna sieun teu bisa kabur. Pasukan kumpeni teh katingali meni teu saat-saat. Jumlahna geus lain ngaratus deui da di sisi-sisi panjara teh mani noyek jeung pasasedek kitu. Kabeh sasat papaheula parebut hayang nyacer awak si bajul buntung. Ngajentul bae teu milu perang campuh. Lain sieun bae tapi mun nya manehna kudu bae di dinya. Perjuangan teh asa teu mangpaat pisan. Sabab itu teu hasil ieu gagal. Padahal kapan tujuan manehna teh keukeuh rek nulungan Ki Mastanu. Sasaha oge kaasup si bajul buntung, kolu ngorbankeun awakna teh ku alatan boga kahayang malar sanaya bisa kabur ti dinya tur engkena bisa nulungan Ki Mastanu. Numatak inget kana amanah si bajul buntung, manehna mah ukur ngajanteng we. Nyaksian awak si bajul buntung anu pada ngarecah ku gobang ratus-ratus kumpeni. Mun nutur-nutur kana kareteg emosi na, sabenerna mah sanaya teh hayang ancrub bae ka tengah-tengah gundukan musuh. Kusakali dua kali ngaluarkeun elmu sentak dulang oge puluhan kumpeni teh bakal paeh saharita. Tapi mun dipikir leuwih jejem saupama manehna kalu ngaluarkeun eta elmu atuh dina nas-nasna mah meureun perjuangan teh geus ngageser tina anu tadina hayang nyalametkeun nyawa manusia saurang jadi ngabinasa nyawa manusia ratus-ratus. Sanaya teu hayang dumeh ngagunakeun tameng perjuangan tega ngabinasa jalma sakitu lobana. Bisa jadi pamanggih sanaya sarupa kieu teh bakal disalahkeun ku pajuang sejena. Tapi da ari manehna mah tetep boga pamadegan kitu. Yen ajen perjuangan henteu ditangtukeun ku lobana musuh anu dibinasa. Perjuangan teh lain tempat keur males pati. Onggoh deui keur naon males pati dumeh si bajul buntung tiwas. Ari manehna sarua milu tiwas mah. Da meureun kasimpulanana mah anger we perjuangan teh henteu hasil. Anu puguh karasa mah meureun ukur silih bales silih leungitkeun nyawa. Teu karasa mangpaatan teu karasa. Ceuk sanaya dina jero hatena sanggeus nyaksian si bajul buntung tiwas jadi pahlawan sakumaha kahayangna, sanaya mah geuwat kabur ningalkeun benteng anu diburu teh tayalian Iwati Darmaga Palabuhan Sunda Kalapa. Saban ngaliwatan jalan anu aya di lalawak panjara Stade Suisse, saban pasang rok jeung sabubuhan kumpeni. Lamun aya tempat jang nyalingker manehna geuwat nyumput. Tapi lamun geus kaparego pisan kapaksa kudu aduh haripan. Aduh mun geus kitu begalan pati teu bisa disinglar. Dimungbung oge sanaya kapaksa ngabinasa musuh sabab lamun teu kitu nya giliran manehna anu dibinasa. Ngan sanajan dipaksa kudu aduh haripan oge sanaya teh henteu sakama-kama nyelakakeun lawan. Anu penting musuh ulah nepikeun ka ngaganggu kana lalampahanana. Numatak saban kudu bitetama jeung musuh sanaya teh sabenerna mah leuwih loba nyingcet tibatan nyerang. Asal geus bisa ngabalicet musuh teh henteu kudu dipeupeuh. Ari sakirana manehna bisa kabur mah nya milih kabur we. Papagah-papagah kisanta jenatna tetep napal pageuh. Ceuk kisanta harita Satungtung urang teu bisa ngahirupkeun jalma mah montong sok ngagampilkeun maehan jalma. Anu boga hak dina ngahirupkeun jeung maehan manusa mah eueuh deui wati pangeran. Hirup jeung pati manusa sagemlengna oge rusiah pangeran. Numatak urang teh henteu kudu miheulaan putusan pangeran. Ceuk saha jalma jahat kudu dipaehan jeung ceuk saha deui jalma bener kudu panjang umur jeung kudu salamet salalawasna. Kapan urang sok remen manggihan? Ya jalma HDHT tapi umurna ponok nya. Sabalikna sok aya jalma eta anu jahatna teh nataku. Kungsi maehan. Malah piomongeun, dicacapekeun. Tapi jaba hirupna senang teh. Sehat jeung panjang umur we deh. Pausahaanana maju. Kadieunakeunna teh kitu nya. Aya nu kitu diurang, aya teu. Tah ieu teh lain hartina pangeran mika cinta kanu jahat supaya terus salamet jeung panjang umur. Sabab umur panjang jeung kasalametan di dunya mah eueuh patalina jeung ajen inajen anu ditangtukeun ku pangeran. Lamun mah aya manusa jahat, eug dibere kasehatan jeung umurna panjang, bisa jadi eta teh dodoja. Dodoja ku pangeran supaya manehna inget kana mangsana balik. Sabab lamun manehna boga umur anu panjang jeung rejeki anu taya kenalna tapi anger milampah jahat, di akhirat engke tanwane bakal nampa hukuman anu lila jeung tanpa akhir. Pan kitu deui sabalikna. Kitu ceuk papagah kisah taharita anu tug kakiwari teh henteu dipapohokeun ku sanaya. Kusabab tuhu kana ajaran guru teh. Atuh dina saban ngayonan musuh ge sanaya mah arang dipilampah ku nafsu anu ngagugudag. Da kitu cenah geuning. Mun sagala pola sok dibarengan ku nafsu amarah, hasilna oge ukur dendam jeung amarah deui. Kitu sababna basa sanaya ningali si bajul buntung jadi korban kagangasna pasukan kumpeni, manehna mah ukur narima ku kasadrahan. Mana kitu oge meureun geus titis tulisna di dinya, si bajul buntung teh kudu palastra jadi pahlawan. Padahal basa hirup sapopoena mah kapan cenah kawentar bajo gangas di sapanjang walungan Ciliwung. Basa sanaya geus bisa ngaleupaskeun maneh ti panjara Stade Swiss teh. Alhamdulillah eueuh kumpeni anu dibinasa. Lamun mah kapaksa kudu adu hareupan, paling-paling dipateuhan atawa dipeupeuh nepikeun ka ukur kapiuhan wungkul. Basa kingkilaban geus tembong di langit, sanaya teh geus anyog ka sisi darmaga Palabuhan Sunda Kalapa. Di sisi darmaga oge pasukan kumpeni geus rajeg megat-megat. Atuh di sisieun muara Ciliwung sanaya wayahna kudu bitotama deui. Kadenge sora opsir walanda gogorowokan anu maksudna mah ngabejaan aya musuh anu nyerang jeung aya musuh anu nyerang. Atuh kumpeni ting carawok bari dor-dar ngabekaskeun budilna nujul ka sanaya. Dor, dor, dor. Sanaya babali cetan ka ditu ka dieu, tapi bari terus ngadeukeutan ka dudukan musuh. Ari geus rada deukeut mah ngan gajleng narajang ka salah saurang anu pangdeukeutna. Samemeh musuh ngabekaskeun budilna. Kusanaya dipiheulaan disepak gadona bari direbut bedilna. Geus kitu cidor cidor cidor. Sanaya nyobaan ngabekaskeun bedil ka luhur. Atuh kumpeni anu araya ruasin pisan. Malah sawareh marajeng ngajeburkeun awakna ka cai, da disangkana sanaya rek ngabedilan awak maranehna. Ningali aya anu ting kecemplung kacai, sanggeus ngadenge beudil disada. Disarangka ku batur-baturna mah deuih, anu ti kecemplung teh paeh di beudilan ku sanaya. Sawareh galeumpeureun tapi sawareh deui mah aramekeun pisan. Maranehna ngobrot sanaya bari gogorowokan. Ngabijaan kanu sejena yen aya Raja Pati cenah.
Mau dinar.
Ningali kaayaan beuki genting sanaya teu nelat-nelatkeun maneh, tapi langsung mihilaan rajang ka hareup. Sukuna ojah kaditu kadieu sababaraha urang ting jererit sabab katejeh nepikeun ka ngajengkang. Mitra kaum dangu baturna amek aduh ningali kitu terus ngabekaskeun bedilna. Aing mah lain babi semonyet jeuk sanaya keuheul lantaran aya salah saurang opsir anu nyebutkeun babi ka sanaya. Bari malik nyarekan teh suku sanaya tapi senejeh ka hareup nangal pisan kana harigu opsir anu cikeneh nyarekan babi ka sanaya.
Oh,
cenah bari ngajol ka tukang kusabab jumahna kumeni beuki ngalobaan bae atuh sanaya teh luncat ka ditu ka dieu. Ngadeukeutan parahu hiji anu ukuranana teu pati badaga. Mitra kaum dangu basa sanaya ngajeleng ka jero parahu. Kabireungeuh ku kumpeni saurang. Rek ngabedil ngan kaburu geulat di piheulaan ditejeh dadana.
Yih, cos!
Cenah bari ngoceak. Geus kitu awakna ngajebur kana cai. Sia anu siga geul mah. Manyo aya kieu mah di walungan sia. Ceuk sanaya ngece dumeci keneh manehna anu dituding gelo teh. Ari parahu geus kosong mah geuwat ngaresotkeun tambang anu ngalian eta parahu. Geus kitu parahu diolah ka tengah.
Dor, dor, dor.
Sora bedil mani darder dor. Ngarah-ngarah kana parahu sanaya tapi hiji oge eueuh anu beunang. Ayeuna mah anu kadenge teh hohoakna kumpeni anu keuheul parahun di paling. Nyarekan bangsat ka sanaya teh bangsat, bangsat. Menceuk urang sanaya ngawelah ningalkeun muara walungan Ciliwung beuki dilangawelahna beuki tarik da embung ka piheulaan ku datangna panon poe. Lamun aing di dieu keneh bari panon poe kabur pijil, tangtu musuh bakal gampil ngawaskeun. Cek hatena bari terus ngawelah. Basa panon poe geus manjaran. Sanaya geus aya di tengah laut, malah kaayaan beuki beurang. Parahuna oge beuki jauh bae cepet ngaler muru lautan bebas. Ari panon poe geus aya rada leuhur mah, malah angin oge geus tarik. Sanaya teh rada enteng sabab lajuna parahu ayeuna mah cukup ngandelkeun layar we. Cape jeung lapar, pamustunganana mah sanaya teh guher bae sare. Sare henteu inget dinaon-naon deui. Malah dina keur sare tibra teh, lelemutanana make jeung ngondang impian sagala. Dina itungan teh, manehna keur aya di hiji tempat anu kacida ahengna. Tempat anu lega kacida. Teka pangih tung-tung-tung-tung na acan. Itulah kawas tegalan anu eueuh wates wangena. Di eta tegalan anu kebeku halimun teh, manehna leumpang sorangan. Tapi leumpang teh nya leumpang ka mana? Da puguh sanajan dek leumpang ka hareup, ka tukang, atawa ka kenca jeung ka katuhu oge. Anger we jalan teh kitu-kitu keneh, nya eta ukur tegalan anu ublug ablag tanpa tungtung. Kusaba bingung nya kudu leumpang ka mana. Pamustunganana sanaya teh ukur ngajengjen we di dinya. Tinggeus sabaraha lilana nangtung ngajanteng sorangan teh da keur sesedengna ngarasa bingung kitu. Di hareupeunana rada anggang ujug-ujug kabirenge aya jalma sababaraha urang. Sanaya reuaseun sabab jalma-jalma nu aya teh kabeh oge anu geus wawuh jeung manehna.
Pisan ta?
Sanaya ngagorowok nyalukan guruna. Hatena mani geus kacida nineungna jeung kacida sonona kakisan ta. Ha kumaha teu rek kitu? Sabab ti saingat manehna. Hirup teh geus bareng jeung kisanta. Welas-welas taun henteu pisah jeung salila eta teh teu waleh nampa didikan. Boh didikan anu sipatna lahir, boh anu sipatna batin. Tapi dina mangsa-mangsa sanaya nyang hareupan rupa-rupa reged hirup malah jeung guruna teh bet jadi pisah. Pisahna beki jauh. Beki jauh malah pamustunganana mah sanaya teh geus teu bisa tepung pisan.
Kisanta. Kisanta. Kisanta.
Sanaya gogorowokan. Sabab beki digupayan kisanta ngareun beki ngajauhan nepikeun kangilesna pisan di satu kangen papadut kanal. Leungit kisanta jebul ki manggala. Si bajul buntung malah mah nyidamini nyimainah jeung nyijuna oge sarua kumpul nareuteup ka sanaya. Ngan nya kitu lagu ku sanaya disusul maranehna teh bet ngajarauhan. Sakabe anu naremongan teh gugupay. Tapi lain ngajak supaya sanaya milu. Ieu mah gupayna teh siga gupay pileuleuyan. Basa sanaya ngarasa panasaran, heug ngudag-ngudag, mata nembi udag daek nyampeurkeun ngadon beki ngiles, katutup papadut. Sanaya ngaruk jalma-jalma anu kungsi deukeut jeung manehna, malah anu ku sanaya oge dipikaresep, dipake batur pakumaha, anarek dideukeutan mah ngadon ngajauhan. Sabot sanaya keur ngaruk di tegalan, si awat-awat anu lega tanpa tungtung tapi pinuh ku papadut hideung jebul deui jalma sejen. Sanaya mani ngajol baka tingkur was jeung atoh. Tetela anu anyar datang teh Kimas Tanu.
Kimas, Kimas, Kimas Tanu.
Ceuk sanaya atoh jeung hayang nyamperkeun. Ngan anehna teh sukuna mani pageuh teu bisa dilengkahkeun.
Kimas, Kimas, Kimas.
Sanaya ukur kuat gogorobokan bari gugupay. Sabalikna ari Kimas Tanu mah ukur nangtung we ngajanteng bari imut ipis. Imutna munguh ngingu misteri. Naha eta teh imut bunga atawa imut anu kebek ku kapeurih? Atawa bisa jadi deui eta teh imut anu ngagambarkeun hate anu bungah jeung sedih. Sanaya teu apal. Tapi kunaon Kimas Tanu make bunga bari sedih neuteup ka sanaya?
Kimas.
Sanaya ngagero semua hareus. Kimas Tanu mah ukur neuteup ngan sanggeus sababaraha kedapan neuteup. Ngong Kimas Tanu teh nyarita. Sorana datar jeung tanpa wirahma. Siama mendung milu kaing. Cicing di dieu sabab lobak keneh pigaweun. Omong Kimas Tanu bari saterusna mah gugupay siga anu pileuleuyan.
Kimas, Kimas.
Sanaya gogorowokan nyamat ngaran Kimas Tanu nepikeun ka ngorejatna hudang. Ari geus nyaho ukur impian mah manehna geuwat ngusap beungeutna. Sanaya angkleung-angkleungan di tengah laut. Basa rurat-reret ka ditu ka dieu. Manehna teu bisa nangtukeun keur aya di lalawak mana ayeuna teh. Mamatak teu bisa ngira-ngira oge atuh da bisa budireunana teh ukur laut jeung laut we wungkul. Anu bisa dikira-kira mah yen manehna teh keur cepet muruk kaler sabab panon poe aya di kencaeunana. Kaayaan teh geus sore. Jadi upama kitu tadi teh sarena kamarinaan. Sare pas subuh hudang-hudang panon poe Geus ringsir ngulon. Sanaya ngarasa teu puguh naon anu kudu dipigawe atuh ku sabab kitu layar parahu anu tita tadi meleung katebak angin teh diturunkeun heula. Lamun diantep bae sina kitu bae sok sieun Bangblas ngajauhan teuing muru ka mana. Ari layarna geus diturunkeun mah geuning parahu teh henteu maju nyerepet malah ukur oyag kumaha kahayangna lama sabot luak lieu ka ditu ka dieu bari susuganan mangihan pulo hatena mah terus we kumalayang sagala diinget-inget basa inget deui kana impian anu tadi hatena ngarasa heran kunaon nya ngimpi teh mana ku aheng-aheng deuing. Dina itungan teh manehna make ditepungan ku jalma-jalma anu geus taya dikieuna. Dirabai anu daratang nepungan manehna di tegalan aheng anu oblug-oblag dan batungdung teh aya Ki Manggala, aya Si Bajul Buntung jeung aya Ki Mastanu. Ki Mastanu. Nah Ki Mastanu make milu nemongan sagala rupa. Lamun dina impian teh anu datang narepungan manehna ukur jalma-jalma nu geus taya dikieuna atuh Ki Mastanu mah ulah waka diasupkeun ka dinya sabab kapan manehna mah masih keneh aya. Upama kitu alhasil eta impian teh lain rek nataan jalma-jalma nu geus parae da kapan sanaya mah teu yakin Ki Mastanu geus taya dikieuna. Henteu, Ki Mastanu mah masih keneh aya dikieuna. Malah sagedeung deui oge ku aing teh rek dijait nasibna. Ceuk sanaya hayang ngayakinkeun dirina. Ari geus kitu mah manehna nyobaan mopohokeun eta impian ahengna. Ngan beuki dipopohokeun, beuki inget bae. Tamana mah manehna teh teu bisa mapohokeun amanah Ki Mastanu. Nya dina eta impian teh nu sejen mah henteu lemek henteu nyare kajaba ukur gugupai siga anu ngucapkeun pileuleuyan. Sabalikna apan ari Ki Mastanu mah ngadon papadon samemeh ini teh cenah omat sia mah ulah waka milu sabab di dieu teh masih keneh loba pigaweun. Ulah milu teh ulah milu ka mana jeung pagawean naon anu ceuk Ki Mastanu masih keneh loba teh. Langsar aya mikir bareto basa Ki Mastanu rek ditulungan di wewengkon Jatinagara manehna mugeud milu tibatan milu mah ngadon papadon siapa bodoh teh kana toloyo cenah dicenana waktu jeung meakeun tanaga bisa kadar hayang nulungan jalma saurang. Padahal anu kudu dibela ku sia mah sakumna rahayat anu keur satalangsara. Sia kudu gabung, kudu ngahiji jeung samiuk lain digawe sewang-sewangan jeung aing-aingan. Tah pagawean loba gagal loba teu kahontal teh ku sabab sia kabeh ukur mentingkeun sorangan. Geuwas sia ingkah tuturkeun ka Kanjeng Haji Prawatasari ceuk Ki Mastanu harita. Diingat-ingat anu mapagahan ka manehna malar kudu gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari teh geuning lain hiji dua. Sanggeus Ki Mastanu mere papagah sarupa kitu kadieunakeun anu sejen oge mapagahanna teh kitu deui Ki Manggala samemeh puput umur mere amanah supaya sanaya daek gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari. Atuh Si Bajul Buntung oge samemeh tiwas pada ngepung ku pasukan kumpeni teh sarua mere amanah sarupa kitu. Jadi anak itu teteh lah sabenerna mah sarerea oge boga pamangiaan sarua jeung perjuangan teh kakara bisa hasil saupama sabeungkeutan jeung ulah aing-aingan boh Ki Mastanu boh Ki Manggala. Nas-nasna mah geus ngarasakeun yen persatuan teh kacida diperlukeunana dina nyang hareupan kaum panjajah. Dan merunan ku sabab maraneh nama masih kene kaimbungan ku papandegan sewang-sewangan diantara maraneh nante kungsi ngahiji bawa ukur Kanjeng Haji Prawatasari wunggul anu sanggup mengkit sakumna pajuang mah. Mata kitu sababna boh itu boh ieu make amanah ka aing supaya aing daek nuturkeun Kanjeng Haji. Ceuk sanaya dina jero hatena. Lamun inget kana amanah Ki Mas Tanu yen gabung jeung Kanjeng Haji Prawatasari jauh leuwih penting tibatan ti poporos hayang nulungan manehna, sanaya mah geus bisa narik kasimpulan yen sabenerna Ki Mas Tanu teh henteu mikiran nasib sorangan, anu kacida dipikiran ku manehna mah ukur kasalametan lemah cai katut bangsana. Ki Mas Tanu teh hayang ngaranana dipunjung dipuja atawa nasibna dipentingkeun batan anu sejena. Da buktina geuning sakitu dirina tetep bisa campah deungeun dituding hianat jeung dituding tukang bilu ka kumpeni, manehna mah teu melaan maneh teu malik nya campah deungeun. Sabalikna anu dipilampah ku manehna mah ukur nemongkeun paripolahna bae. Sanajan manehna cicing di lingkungan kumpeni bari disenangkeun dibere harta jeung pangkat maka cidaluhurna, tetap baik kabuktian yang manehna teh leuwih bilu kana kapentingan rahayat leutik. Ki Mas Tanu paeh poso ngabuk bak leuweung geuldegan dijieun kebon dijieun lembur kapan sanajan eta teh siga anu keur kumawula kana kapentingan kumpeni. Ari enas-enasna mah geuning rahayat pribumi teh jadi boga lahan kahirupan, malah sanggeus rahayat sabeungkeutan dipimpin ku Kanjeng Haji Prawatasari, kabuktian geuning Ki Mas Tanu teh lain saengko jeung kumpeni tapi malah gabung kana perjuangan anu dipimpin ku Kanjeng Haji Prawatasari. Ayeuna Ki Mas Tanu disangsara dianiaya satengah paeh ku kumpeni teh balukar mantuan perjuangan rahayat. Mitra kaundangu tah bisa jadi ku alatan sabab-sabab ieu sanajan Ki Mas Tanu teu hayang ditulungan tapi ari sanaya mah keukeuh deuk ihtiar. Ki Mas Tanu teh cek aing mah hiji pajuang anu teu neungleudeung jeung anu teu hayang nampa pamalas budi katut anu teu hayang diugung-ugung. Manehna kolu daek korban biji jeleh ku bangsana sok asal pamaksudanana tina kanan dina bebela kalemah cahina. Aing teh kudu ngahormat ka dirina. Iji-ijina tanda hormat aing ka Ki Mas Tanu. Oh deui iwal tiba juang ngajahit nasib manehna anu ayeuna keur dikungkung jeung dianiaya ku kumpeni. Ceuk sanaya dina jero hatena. Kaayaan beuki sore parahu anu ditumpakan ku sanaya teh beuki angkleung-angkleungan teu puguh. Ku sanaya henteu dihaja dikamudikeun sabab masih ngerek dikitu rek dikieu oge da manehna mah teu apa lebah-lebahna. Numatak parahu diandep sina kumaha karepna oge. Alatan sanaya mah percaya yen wayah kieu mah cai laut teh arusna keur bagerak muru darat. Jadi lamun di palebah dinya aya pulo anu rada deukeut, parahuna teh bakal kabawa gerakan cai laut muru ka hiji daratan. Daratan anu mana manehna oge henteu apalin. Da jeung nyana kitu sanggeus parahu teh diantep sina gerak serangan, lapat-lapat ti jauhna manehna mireungeuh aya gundukan pulo ngabeleg-beg hideung. Tetela eta teh hiji pulo. Atuh ari geus kitu mah layar parahu teh dipasang deui. Ayeuna sanaya ngamudikeun parahuna di lelebah sinamuru ka basisir eta pulo. Ngan acan oge deukeut ti basisir teh nyaloyong parahu diwalah ku sababaraha urang jalma. Eces pisan eta parahu teh ngahaja rek nyusul-nyusul jeung mapag-mapag parahu anu keur dikamudikeun ku sanaya. Aya atoh aya hariwang mireungeuh ti darat aya anu mapageun teh atawana da puguh sanaya teh butuh tepung jeung batur sabab hayang tetelepek di mana pernahna pulo kelor. hari-hari wangna siun anu keur nyamperkeun palahuna teh sabenerna mah jalma jahat. Sanaya teh jadi loba curiga. Dina jaman berwit kieu mah sok loba jalma jahat. Dina usumna jalma loba kakurang, dahar isuk henteu sore. Sok milih jalan ponok dina neangan rejeki ieu teh. Babadog, karampog, atawa ngabangsat jeung basila teh jadi lalab rumah kahirupan. Keur anu kurang iman, jalma leutik ku leutikna dina hayang beunghar kolu apaling jeung rarampid. Sabalik deuih pikeun jalma anu geus puguh-puguh aya pakeuna. Anger basilat beki ngagaranggam kana harta anu teu halal. Beki loba manghian jalma sejen balangsak, beki gede karep ngumpulkeun harta haram lain jang dipake mantuan jalma miskin. Tapi jang sadirieunana da bisi hirupna kabawa miskin ku sabudeureunana. Numata kitu sababna basa aya parahu anu diwelah ku opatan. Ngadeukeutan parahu bogana sanaya teh geus iatna. Caringcing pageuh kancing, saringset pageuh iket. Basa parahu geus adek sanaya oge kagetan pisan dari sugate ukur opatan we anu keur ngawelah teh. Geuning buktina mah aya panumpang sejen. Jumlahna aya kana 10-na. Tah panumpang ieu rajeung pindah kana parahu sanaya siga anu geus bagi tugas. Basa anjog kana parahu sanaya rupa-rupa pisan pola maranehna teh. Aya nu nodong dada sanaya ku congobang. Aya bae anu kakarata kana saban juru parahu. Saban aya anu nyempil-nyempil, saban disungkal ku congobedog. Salah saurang anu kulitna lestereng jeung kumisna baplang, narojol nyamperkeun sanaya. Bari hohoak tur sorana, handeruan digirem-girem. Meureun, maksudna mah nyingsiinan sanaya.
Mana sia? Mana kadieun?
Ceuk si beungeut lestereng anu kumisna baplang teh nongtak samleh baju sanaya. Puguh we. Anu ditanya teh bingung sabab teu nyaho naon anu dipamaksudna.
Jawab iya deui ngajeuleuh wae ngajawab.
Omong si beungeut lestereng teh. Nya rek nyarita.
Ya iya geus kumaha?
Lain tadi nama kami anu rek tumanya teh. Beti mah ngadenti balik keuning. Walon sanaya bener-benerkeun bajuna anu digunyeng-gunyeng bae ku si lestereng.
Ya siapa jadi sia anu rek tumanya? Balik tumanya lawan sia.
Omong si lestereng nyentak. Di mana labah-labahna ari pulo kelor? Omong sanaya siga nu hare-hare kana pamaksudan batur.
Gajar jalma goblok siapa? Nyajabek teh nu lain-lain. Dengekeun sia, ulah pura-pura bodoh sia. Hayo kadieukeun. Ubah tilindungan sia deh, hayo.
Ubah? Ubah naon?
Kabar lindungan sia deh, geus janji ka aing, sia baran-baran. Dilamun aing bisa ngalebukeun kapal layar kumbeni. Anu penting tadi balayar ka dieu, aing rek diupah harta. Rek dibere duit hulun. Rek dibere pakaian gadut beas, jeung rupa-rupa kahaganan dulu. Tapi kulaon atuh sia dadang ka dieu. Madon rego, ha?
Si lestereng ngancam-ngancam. Ngadenge omongan si lestereng. Sanaya kagetun pisan. Siang cenah kapal layar anu ngakut ki Mas Tanu anu dikalabuhkeun nya. Cik pikir sanaya reuwas jeung ambek. Kusabab hatena geus nyangka goreng yen parahu anu ngakut ki Mas Tanu teh geus dikalabuhkeun. Atuh ayeuna giliran sanaya anu nongtak baju si lestereng. Mireungeun sanaya malik ngancam. Puguh we batur-baturna. Ruasin pisan. Tina rewas ningkat jadi amek. Basa nenyo pamingtina diancam-ancam sarupa kitu. Batur-baturna geuwat ningker sanaya. Bari ngamang-ngamang pakarangna masing-masing. Tapi sanaya teh saeutik oge henteu ngarasa sieun. Ku anu ngepung malah mah manehna beuki ngancam-ngancam si Lestreng ku jalan ngarawak beuheungna. Ari si Lestreng deuih tadina pananganggap enteng pisan kana pangabisa sanaya deh. Numatak basa sanaya ngarawak kana beuheungna geuwat bae rek ngaheumatkeun gobangna. Ngan gerakan sanaya leuwih gancang. Samemeh gobang diheumatkeun leungeun kencana geus nyieun gerakan betrik simeut.
Patak. Aduh. Gelo sia.
Si Lestreng teh ngagoak bakal tingkureuwas jeung nyeri. Batur-baturna ngaheumat-heumatkeun bedog atawa gobangna. Tapi iya oge kitu. Dipiheulaan ku gerakan suku katuhu sanaya anunya gancangnya tarik
kiu-kiu kondrang-kondrang.
Satu pakarang anu aya di daleungeun musuh teh kabeh oge raceleng. Sawareh nancep dina tihang layar. Sawareh deui ngaceleng ka tengah laut terus ngeralep. Ari geus mireung yen pangabisa sanaya sakitu hebatna mah teu dititah jeung teu dipaksa oge. Jalma-jalma anu tadina pohoak jeung baragagah beregegeh teh ngadadak deku. Awakna lir laleuleus satulang sandi. Tuurna maniting rempeyek kawas anu ngaradap boga panyakit lumpuh.
Ampun.
Cenah mani raeng papahula nyebut ampun. Sanaya mah ukur mesem. Jalma anu baragagah beregegeh teh teteh laleudeung nama ukur ka jalma anu sakirana teu bisa ngalawan. Da buktina ari aya anu wani ngalawan mah geus kumeok memeh dipacok. Ari nyaho bisa ngadeupanana bedas mah samemeh diguna si ka oge geus taluk manten. Ningali maranehna sarieun. Sanaya teu mere lalongkrang malar kasieuna jadi urangan. Malah manehna teh beuki nyingsieunan ku jalan ngantelkeun tungtung gobang kana beuheung si Lestreng anu jadi pamimpinna. Lamun di antara sia eueuh anu bisa ngajawab. Ieu si Lestreng ku aing bakal ditugal janggana.
Ulah dibuncit. Kami pasti ngajawab. Pasti ngajawab. Malam malian di kitu deh, kobe keridinya kabe. Sakur ubahan warna kibikin ke kami deh, kobe keridinya kabe.
Cek si Lestreng ngadadak teu bisa nangtung. Aing mah teu ngarti karena naon-naon nukusnya diomongin. Tapi cikene sia nyebutkin geus ngelebuhkin kapal bogana kumpeni. Kapal kumpeni anu mana? Hah? Cek sanaya amek pacampur jeung hariwang. Sieun eta teh nya kapal kumpeni anu ngakut Ki Mastanu.
Oh, kapal kumpeni anu rek muru Pulau Kelor.
Nya kapal anu keur ngakut Ki Mastanu?
Ki Mastanu? Oh, nyawa atuh. Saha Ki Mastanu teh? Kami mah global. Anu ejes kami teh diupah ku urang kumeni malar mugat-mugat kapal layar anu rek muru Pulau Kelor. Cenah eta kapal teh samemeh anyog ka Pulau Kelor kudu dihuru di tengah laut.
Tema si Lestreng deui. Sanaya ngahuleng. Bingung aya amek aya.
Sa kumbani anu mitasia. Hah? Jawab, sa.
Sanaya neuleukeun cokok gobang kana beung si Lestreng. Basa gobang diteuleukeun kana beungna. Si Lestreng ujug-ujug ngagoak bari terus ngagolepat.
Allah, tobat, modal aing halu.
Cenah bari berubah siga anunya tas dipateni.
Ajar sia.
acan oge di podaran guaing deh. Cek sanaya keheh, bari najong bobokong si Lester. Basa ditajong bobokongna si Lester ngagoak. Ngagoak deh ambun-ambunan.
Ambun,
bata dela siya teh acan kojor. Sok siya jawab heula. Saha kumpeni anu rek mere upakasya supaya ngahuru kapal? Cek sanaya beki keheu ningali si Lester anu sakitu boranganana.
Si boleh deh ngarana Peter, Peter iyo,
Sasan Peter Skipio.
Ih, lain-lain eda.
Kusabab si Lester teh siga anu pohuin, nyabatur nalian nyarita deh.
Peter Ebelfet, meren kitu kah?
Cek badurna,
tanya, eta tuan Peter Ebelfet.
Tema si Lester anu tetela ngarana teh, kitu kah? Tapi anger we nyebut nama masih kene salah. Peter Ebelfet, saja teh, aing mah teu apal. Dasakanya hama, kumpeni teh ngarana ukur. Peter Skipio neng nonge cager
wahara nidra hanya akal kebujeng neng nonge.